Milosť našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sešli jsme se na slavnosti svatého Cyrila Mnicha a svatého Metoděje biskupa v Jerozvěstu a taky spolupatronů Evropy. Upozorňuji vás na to, že dnes na ČT2 v 10:30 dopoledne bude přímý přenos slavnostní bohoslužby z Velehradu. A v průběhu dne, pokud se pamatuju, dokonce taky někdy hluboko v noci, bude reprízována řeč 10minutová arcibiskupa olomouckého Graubnera, sváteční slovo k dnešnímu dni. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim, ženě sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a píte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Látka týkající se života a díla obou solunských bratří Konstantína, řeholní jménem Cyrila, a jeho bratra Metoděje je velmi obsáhlá, jak jistě všichni víte. A pro nedělní promluvu je zapotřebí vybrat z této rozsáhlé látky pouze zlomek. Já vám chci pro dnešek navrhnout nevěnovat pozornost geniálnímu, to podtrhuji, geniálnímu Konstantinu, nýbrž jeho bratru, a to ne jako vítěznému pastýři moravských křesťanů, ale jako trpiteli vinou kruhů, které sledovali spíše politické než náboženské cíle. Stačí připomenout, že tento muž byl 2,5 roku svými spolubratry v biskupském úřadě vězněn a jedním z biskupů dokonce fyzicky trýzněn. Nelze mluvit o nějakém stíhání kvůli nedostatečné pravověrnosti, protože Metoděj byl papežem shledán na úkově naprosto bezúhonným. Záminkou taky nemůže být neschopná duchovní správa, protože ta pod rukama solunských bratrů, zejména díky staroslověnskému jazyku, jenom a jenom kvetla. Důvod byl jiný. Politická snaha germánských kmenů pronikat na východ do území obývaného západními Slovany. Když Konstantin poměrně mlád v Římě zemřel, Metoděj osaměl a v apoštolské úloze obou bratrů musel tedy pokračovat sám. Situace ve střední Evropě tehdy vypadala, mám na mysli druhou polovinu 9. století, asi takto. Vyslanci panonského knížete, hned vysvětlím, kde to bylo, požádali papeže, aby k ním ihned poslal, a teď cituji, blaženého učitele, tak nazývali Metoděje, který v té době dlel v Římě. A teďka k té Panonii. Ono se to dost těžko vysvětluje. Berte východní část Rakouska, západní část Maďarska a severní část bývalé Jugoslávie. To je asi dohromady tehdejší Panonie, tedy žádné malé bezvýznamné území. Papež slavnostně potvrdil slovanskou liturgii, protože se výborně osvědčila. Jmenoval Metoděje papežským legátem pro slovanské země a poslal ho do Panonie za souhlasu Moravy, která přímo pod toto území nepatřila. Projednal církevní osamostatnění na hierarchii germánských franků. Zároveň ho ustanovil panonsko-moravským arcibiskupem. Na pozadí těchto rozhodnutí, která byla pro Metoděje velice příznivá, byla obava Říma z pronikání Byzance do střední Evropy. Čili jako v starém zákoně, jako u biblického Izraele, tak taky tady pozorujeme, jak se chtě nechtě otázky církevní prolínají s otázkami politickými. To bylo, je a bude, dokud církev bude hrát společensky nezanedbatelnou roli. Papežova opatření, o kterých jsem teďka mluvil, vyvolala bouři nevole bavorského episkopátu, který proti ním protestoval nikoliv u papeže, ale u krále Ludvíka Němce. To je přímo historický přívlastek. Ludvík Němec. Protest připomínal historický nárok na dotyčná území kvůli misijnímu prvenství. To nelze popřít. Když se tento král, tedy Ludvík, načas zmocnil dokonce Moravy, způsobil tím Metodějovi velkou ránu. Změnu poměrů využil synovec moravského knížete Rostislava, vzbouřil se proti němu, tedy mluvím o svatoplukovi, vzbouřil se tedy proti vlastnímu strýci, lstí se ho zmocnil, vydal ho Ludvíkovu synu Karlomanovi a výsledkem bylo oslepení Rostislava v Řezně a uvěznění v klášteře. A to ještě ušel původnímu trestu smrti. Metoděj byl také zajat. Salzburský arcibiskup a další dva hierarchové obvinili Metoděje z uzurpace biskupských práv a uvěznili ho. Uvádí se, že biskup Pasovský, víte, kde je Pasov, kousíček na západ od Čech, se dokonce snížil k tomu švihat Metoděje bičíkem. Ač se jednalo, jak už jsem řekl, o papežského legáta. Teprve za 2,5 roku byla na papežský zásah zjednána náprava. Říká se, že Metoděj byl vlastně původně fyzicky skvěle vybavený voják. A proto vězení z medicínského hlediska strašlivě nevýhodné a ničivé celkem za to dobře přečkal. Metoděj byl osvobozen a provinilí biskupové byli suspendováni na stejnou dobu, jakou musel Metoděj strávit ve vězení. Morava přijala jeho návrat s nadšením. V té době se mluví o Velké Moravě, na jejímž utváření se vydatně podílela slovanská církev. Ne tedy slovenská, ale slovanská. Když už jsme u těch přeřeknutí, málem bych řekl Slováků, tedy mám pro vás maličkou historickou zajímavost. Vy všichni jistě znáte jméno slovenského prezidenta Josefa Tisa, který byl popraven v dubnu 1947. A ten považoval tuto dobu Velké Moravy s rozkvětem slovanské církve za ideální dějinou dobu taky pro Slovensko. Vraťme se zpátky k Metodějovi. Metodějem byl pokřtěný český kníže Bořivoj se svými předními muži, čili Morava tenkrát byla v popředí. Bohužel potom přišel takzvaný moravsko-franský mír. Samozřejmě z jednoho hlediska žádoucí velice, protože bylo zažehnáno nebezpečí nového vpádu ze západu. Ovšem, to mínus spočívalo v tom, že bylo umožněno bavorským kněžím, aby se vrátili na Moravu. A tam se hrály roli rozkladného elementu, jakési páté kolony franských zájmů. Metoděj se stal obětí intrik, řady žalob, dokonce věroučného rázu. Jednalo se o roli Ducha Svatého v rámci celé Nejsvětější Trojice, kde mu chtěli předhodit bludařské stanovisko. Ovšem Metoděj se před papežem skvěle obhájil. Ovšem jeho postavení bylo stále ohrožováno, a to i falšováním církevních dokladů. S papežovým souhlasem ještě navštívil Cařihrad, kde byl vřele uvítán z toho důvodu, že cařihradští byli zvědaví na účinnost slovanské liturgie. Zbytek svého pohnutého života, mluvím stále o Metodějovi, pak strávil konečně v poměrném klidu. Třeba přiznat, to je smutný závěr, že slibné dílo obou slovenských bratří dlouho své autory nepřežilo. Při pohledu nazpět na dávné 9. století se neubráníme lítosti nad těžkými proviněními církevních představitelů ke škodě křesťanství. Z dnešního pohledu určitým aktivitám tehdejších hierarchů, někdy vysloveně podlým, vůbec nerozumíme. pokud samozřejmě předpokládáme, že jejich cílem bylo šíření křesťanství způsobem, který odpovídá evangeliu. Ovšem připustíme-li, že měli na mysli věci lidské, nikoli božské, jak je známý citát evangelia, pak náš údiv a naše rozpaky odpadnou. Je nemyslitelné, že by byl syn člověka, který neměl kam by hlavu složil, zase citát evangelia, schválil takové jednání, nepřijatelné nejenom z dnešního, ale i tehdejšího hlediska. Dokud, to je závěr, je církev jako šiřitelka křesťanství politicky zajímavá po světskou moc, to začalo Konstantinem Velkým za začátku 4. století po Kristu, usilující i nevybíravými prostředky o rozšíření svého vlivu, je pro některé z jejich představitelů stálým pokušením ztratit ideály, které mají lidstvu nabídnout. A teď nevím, jestli budete se mnou souhlasit. Ale říkám, Bohu díky za to, že toto nebezpečí církvi v České republice v současné době zřejmě vůbec nehrozí. Ještě jednou Bohu díky. Nakonec maličká poznámečka. Po proměňování se recituje připomínka, teda modlitba připomínky papeže, v tomto případě Františka, a biskupa, v tomto případě Dominika a jeho pomocných biskupů, to je biskup Malý a Herbst. Neberte to, prosím vás, jako frázi liturgickou. Nýbrž z toho, co jsem říkal, berte to jako něco velice důležitého, ba nutného. Poněvadž Satan ví, na které dvaře má nejspíš klepat. Budeme jako obvykle pokračovat recitací vyznání víry.